Bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandelani malamu te lokola kolia mingi pe komela mayi mingi tolanda.
Mosusu akolia pe mpona aza na pota na likolo pota wana eumeli eza kosila te etobengi ulcere aza na ulcere mais souvent eza na nivo ya likolo kango nde bokotala baexame nde boyokodekouvri après e sucre na ye eza ya komata. Alors wana eza parmi basigne mingimingi oyo moto akoya nango alo basigne mosusu oyo tokoya komona après ezala peut-être parmi bacomplications mais ça va ramouter aya donc nous tous nous devons monter à un hôpital ailleurs fait avoir un coma à perdre conscience tant on est beaucoup que nous caboyer bas pourquoi perdre conscience butalina tension butali sucre mais beaucoup de bruit que sucre ailleurs va l'économie tant de retard la masuba mais beaucoup comme on a casana acidité ma corps c'est unique et jaillit. Je dis, on est quand même à complication, mais par moment, il y a un monde des alarmes locaux à dire qu'il y a des bossos. Pour moi, là, il y a un hôpital, mais pas de bossos à l'examen, mais de découvrir qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des bossos de saillot. Voilà comment tu peux avoir signé à des bossos. Comme
yeah.
Les autres signes, yeah. Il va plus par rapport à ma complication de l'évaluation.
Yes. Matondo Vingi, docteur, pour ton lobeliango, hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zalié, komata, vision, comment on a eu lobeliango P, M. Sousou, moto azoko bela diabète, ou yo, isako landela malamouté, a ouzala komona M. Sousou flou, ou mona malamouté, mais ou lobeli peli sousou li kamouyako soubaka soubaka mingi, et isali pe moko ya bilembo, et puis et azo ka posa mayi mingi docteur lobeli yango te ko ka posa mayi mingi
na lobeli yango te parce que nikaya ka mingi na hôpital te to azo ka posa mayi mingi mona tiango na ndo ra si bien te nikaya parce que aza ko suba mingi voilà maintenant place ni tambo ya la bien na piège souvent sur la zone expliquer na bâton de malade na nai dans un premier temps mutu na mutu akoya te po azo suba mingi parce que na mutu na yako loba na subi mingi po na melaki mayi mingi c'est comme ça mutu ayaka te na plainte ya po sa mayi mutakoya plus po azo suba mingi mais akoya souvent en retard parce que na mutu na yako ezala na po na melaki mayi yango nde na subi nzokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde sali ya suba mingi nde atombe na oyo tobengaka na francais déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça moto aseplenaka te po azomela mayi nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye amela su mayi mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent munganganda kotuna est-ce que oza komela mayi mingi na oni ah oui docteur aza te komela mayi mingi mais ozala te premier signe oyo maladi akoya nango lokola plainte mais tokodekouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango mona tia yango te
matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elimbo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atemwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ndayi na tala mon elimbo alibosote, po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Me mutu akoya na plainte na zo konda. Ndeta mo motu na ye, eske zo sala regime? Ok. Est-ce que vous liez bien? Là, on va ah mon gars, tout le monde n'y connaît pas, tout le monde mais là, je perds des kilos.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika ezala kibongo Antoine Roger Bolamba.